Orange izeneko zinemaldia, zinema jaialdia egiten ari da hemen Iruñean, atzotik eta heldu den larun batera arte. Aurtengoa 5. edizioa izanen da, eta Mikel Belaskoain eta Patrick Hardard zinema gileek antolatutako eta zuzendutako ekimena da. Horre planteatzen dutena da, bideak hain zuzen ere aldaketa sozialak eta lortzeko. Eta urte oro gai nagusi bat aukeratzen dute, hola lerro nagusi bezala, eta aurten tribuak eta erritualak eta hautatu dituzte. Honen inguruan aritzen ari dira eta hainbat filme erakusten ari dira. Gaur esate baterako Arratsaldeko 7:00 aurrera eta Kondestablearen aretoan laburmetraiak eskainiko dituzte. Hainbat laburmetrai eta denek nolabait gai hauetaz hitz eginen dute. Eta zinema emanaldiez gain arte erakusketa ere antolatu dute Kondestablearen aretoan ikusgai egonen dena ekainaren 25 arte. Han hainbat artista ari dira parte hartzen haien lanekin eta horietako bat Josu Zapata da. Josu, arratsaldeon.
Arratsaldeon guztioi bai.
Bai, konta iguzu, zuk zer jarri duzu ikusgai hain zuzen ere, zinemaldi honen inguruko erakusketa horretan Kondestablearen aretoan?
Bai, betu, ni kasu honetan Euskal Herriko mito bat hartu nuen, badugu antropologo bat Juan Antonio Urbeit, eta berak esaten zuen txikitatik hor Naparraren iparraldeko basierretan izaten zela euria eta guzkia ateratzen denean, ez? Azteri boda dela, ez? Horrelako nola mito nahiko niretzako edo gure mentalitate urbanita honetan nahiko zaila nola saltzeko, bai gero berak ikusi zuen Akira Kurosawaren pelikula batean justo mito berdina agertzen zela, ez? Orduan ni horrela gelditu nintzen nola oso harrituta mito horrekin, orain dela ja aspalditik, eta kasu honetan nik hartu egin dut gure Euskal Herriko mito bat eta landu egin dut instalazio batean, ez?
Aha, aserin bodak, azerien ezkontzak. Hori da, euria eta eguzkia aldi berean egiten duenean, ez da?
Hori da.
Ezakit, zure ikerketa horretan ikusi duzu, zergatik lotzen den fenomeno meteorologiko hori azerien ezkontza horiekin edo?
bere liburuak irakurtzerakoan, bere teoria, ez? Eta niretzako nahiko como brillantea dela bere ikerketetan, da azkenean eta gure hizkuntzan ikusten da, ez? Etimologikoki, nola mozorroa eta zomorroaren artean dagoen erlazio horretan, ez? Berak esaten zuen nola edo erraten du edo azaltzen du nola ziur gure mozorro, gure karnabalak, ez? Badira nola exorcismo eder bat, ez? Zomorroren plagak nola pues para evitar, ¿es? Para evitar ese tipo de plagas. Esan nahi dut, eske nahiko astatuan niretzako bai buruan dakala nola argitasuna, baina gero asaltzeko nahiko komplezioa behar bada da, baina azkenean badugu altxor bat gure mitologian eta gure karnabaletan, eta azkenean badirudi plagen edo zomorroen nola exorcismo bat dela gure agrikultura pizka zaintzeko, ez?
Beraz, zomorro eta mozorroa. Bi konzeptu horiek lotuta ritual moduko horretan, ez da?
Hori da. Eta orduan, ni kasu honetan egin dute nola instalazio bat, hartu egin du nola baitaren nola lehen erranduan bezala badago lotura bat Japoneko kulturarekin, egin du nola eguzki pizka bat horrela kultura zen estetiko horretan sartuta, eta justo foko batekin instalazio hori nola argitzen dut, eta paretan horrela arko iris handi bat ateratzen dela, ez? Nola esaten zan hortzadar bat, ez?
Hortzadarra, bai.
Hortzadarra. Ba, orduan hori da pizka bat da nola pues visualki nola fenomeno hori pues azaltzea erakusketa batean, eh?
Aha. Hori da. Beraz, zure instalazio hau eta beste artista batzuen lanak ere ikusgai egonen dira Kondestablearen aretoan, esan dugun bezalaxe, ekainaren 25 arte.
Hori da.
Osongi, ba, Josu Zapata, benetan eskerrik asko gurean izatiagatik eta kontatzeagatik, nolakoa den zure ekarpena Filmmaking for Social Change izeneko zinemaldi honetan, kasunetan, ba, arte plastikoaren aldetikan zure instalazio horrekin. Mil esker eta ongi joan dadila dena.
Mil esker zuei, agur.